Frecvența gustului la Europa FM.
Bună seara și bine v-am regăsit într-o seară de vineri și la o întâlnire inedită. Astăzi l-am ca invitat pe Luca Pastia, este colegul nostru de la Europa FM și vă mărturisesc că nu știu de ce redacția Europa FM mi l-a arătat, mi l-a recomandat pe el la capitolul mâncare. Vreau să ne spui care sunt abilitățile, specialitățile tale culinare, de ce lumea, când se gândește la mâncare, spune Luca știe despre asta.
Bună seara, bună seara. Pentru că eu sunt asociat cu
mâncare. Aveți o asociere.
După cum se pare, din toate punctele de vedere. Îmi place să iubesc să mănânc, îmi place să gătesc. Iar atunci când vorbesc despre mâncare, cum îmi spuneau mie primii mei colegi de radio de la RFI când aveam doar 20 de ani și îmi spunea actualul nostru coleg de aici, Mihai Dinu, îmi spunea, băi Lucuță, tu când vorbești despre mâncare le faci poftă și elora care nu mănâncă de fel nimic, adică
vai, știi, nu pot să cred.
Slăbănoci care nu dau doi bani pe mâncare, când
stai,
mă, pe tine vorbim despre
asta, asta pățesc eu și gândește-te că am făcut din mâncare carieră nutriție, iar oamenii se așteaptă ca eu să fiu aia cu interzisul, să-i cert, iar eu exact cum spui, adică am în continuare prieteni care spun, bă, nu mai mâncăm cu tine la masă pentru că ești belea, adică probabil și vorbesc și mă uit la mâncare într-un fel încât exact cum spui tu și pe aia care sunt vegetarien sau la cură de slăbire, îi aduc pe calea cea bună.
Tu ai reușit să găsești probabil echilibrul ăla pe care l-am căutat și eu.
Nu. Deci nu e niciun echilibru. Ia. Hai că dacă nu l-ai găsit, îți spun cum
l-am
e la
găsit
mine.
La un moment dat. Adică eu sunt gras, m-am născut gras. Adică practic sunt gras de mic.
Definește grăsime. Așa când te văd, nu te văd gras.
Uneori am fost obez.
Acum ești gras?
Acum sunt obez.
Ai, ți-a zis un doctor.
Nu, zic eu. E matematică. Am 1,76 și 97 de kilograme, deci am 21 de kilograme peste înălțime. Eu m-aș încadra la obez lejer, adică nu.
Apărătorul tău, apărătorul ființei tale și o să zic, din punct de vedere siluetă, nu știu, nu am măsurat circumferința aici în talie, că acum mai nou nu mai contează numărul de kilograme de pe cântar, ci circumferința în talie. Și la bărbați, adică aici se știe că trebuie să-ți cumperi curea, dacă e peste 100 e nasol.
Circumferința.
Da.
Sigur, nu am verificat, dar...
Ok. Dar altfel, la capitolul greutate pe cântar, sunt persoane care sunt masive.
Ok, nu e cazul meu.
Nu sunt mușioase.
Nu.
Nu e compoziția corporală cu mușioase?
E și cu mușioase compoziția, dar nu. La mine e clară situația, adică nu, eu nu mă ascund după degete.
Îți place așa
și
să
fii? Și eu, ca orice obez, îmi doresc să fiu gras. De ce zic? Adică vreau să mă ponderez. Eu n-aș vrea să slăbesc. Eu nu mă văd slab, n-am fost niciodată slab. Și pentru a fi slab ar trebui, cred eu, să renunț la acest viciu major pe care l-am, viciul culinar.
Da, adică, e drept ce spui. Adică nu poți să ai...
Și slab mi se pare un pic forțat. Adică cunosc astfel de persoane, dar sunt idolii mei, practic, din punct de vedere al metabolismului. Și aș da orice să ajung să am vreodată în viața asta. Dacă ar exista la un moment dat o operație de metabolism prin care să poți să mănânci cât mănâncă alții și să nu
se
depună nimic,
dar să știi, ce bine că aduci în discuție chestiunea asta, că sunt mulți oameni, nici nu știu cum să le zic, naivi, care se uită în jur și spun, ia uite, e nedrept, de ce ăla poate să mănânce să nu se îngrașe? Îți confirm, nu există nici operație de metabolism și nici posibilitatea să-l schimbăm. Deci dacă ăla s-a născut cu metabolism care este cheltuitor și care, culmea, din punct de vedere evoluția speciei și natură, s-ar considera un fel de
defect.
Exact. Ca tu să pierzi caloriile, dar studiile care se fac pe două persoane, nu știu, le dai la amândoi câte 1000 de calorii în plus, au siluetă, greutate, nu știu, sunt similari, de ce unul nu se îngrașă niciun pic și altul pune 3 kg în, nu știu, 2 săptămâni, nu poate medicina să explice. Și atunci nici nu trebuie să ne raportăm la persoanele astea și să invidiem, pentru că nu se poate dobândi, nu se poate obține niciun fel și dacă tu ții care per unul care s-a născut norocos, că aici e chestie de noroc, nu faci decât să ți amărăși și să strici inima, pentru că invers, trebuie să te raportezi la tine și să vezi cât poate duce corpul tău, care e bugetul lui, cum știe el să fie strângător, firar, acolo unde tu Ție ți-ar plăcea să fie cheltuitor, deci nu, nu, nu ne tem venele pe lungă așa, da, uitându-ne da, da, la unii care pot și că noi nu putem.
Până la urmă, cred că sunt și anumite alimente sau, eu știu, care se potrivesc sau nu metabolismului tău.
Adică, de exemplu, sau care se pun mai repede, se exact, transformă mai repede da, în grăsime. Asta,
eu
da,
am constatat cu precizie
așa, ia,
că berea, de exemplu, pe mine mă nenorociște. Adică eu am prieteni de aia care sunt normoponderali, ca să zic
da,
așa.
Da, da.
Și beau vara 10 beri, da? Și n-au nicio problemă, da? Doar că trebuie să meargă mai des la toaletă. Eu dacă beau 2 beri, mă simt ca un cimpoi, adică nu...
Asta e că tu din nou ești în normalitate, pentru că în cărțile de medicină se și descrie burta băutorului de bere și se și explică berea stimulează într-un fel pancreasul, apropo de insulină. Hormonul insulină are această capacitate, abilitate de a lua caloriile și a le duce în depozitele de grăsime. E principalul hormon care face grăsime în organism. Și atunci berea este materia primă perfectă de făcut grăsime pe burtă. Și de asta se și spune burta băutorului de bere, că este într-un fel îngrășatul din bere. Deci nu se pune grăsime pe coapse, pe braț, da, 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 se pune pe burtă. Și e chiar riscant că are și, adică, nu știu, mai crește și riscul de diabet, obezitatea asta abdominală vine la bărbați cu hipertensiune, colesterol mărit, adică berea pe... e definită ca normalitate, ca fiind materie primă de îngrășat, deci din nou tu ești ăla care ești ca la carte, din păcate.
Deci veștile bune curbite. Vezi, eu trebuie să vorbesc mai demult cu un nutriționist.
Da, să te, adică, nas. Nu știu dacă îți face viața mai ușoară, dar măcar nu te mai condamni că, nu știu, funcționezi greșit. Funcționezi ca la carte, da.
E, nu funcționezi chiar ca la carte.
Ia.
Că,
păi
totuși,
na, păi și
sunt un pic
tu...
în partea cealaltă, adică am metabolismul lent. Ca să zic așa, nu știu dacă asta e formularea cea mai corectă.
Păi și atunci cum a mers metabolismul ăsta lent cu iubirea ta pentru mâncare? A trebuit de-a lungul timpului să te abții, să faci cură de slăbire?
Păi nu, că-s gras de mic, nu s-a abținut.
Păi da, stai un pic, că puteai să fii și mai mult de atât.
A, mă abțin, adică am niște
deci nu
limite. Dar bine, vezi că până la urmă trebuie să fii și motivat ca să, că, să vorbim acum și despre partea asta de slăbit, să zic așa.
Eu sau de echilibru. Cum sau de echilibru, cum păstrezi echilibru?
Eu am reușit să fac asta o singură dată. Adică să slăbesc cu adevărat. În urmă cu 13 ani, după ce s-a născut fiu-meu, primul meu fiu, și soția mea, ca majoritatea femeilor, a luat ceva kilograme în sarcină și s-a apucat de slăbit. Ah. Și eu, dintr-un soi de solidaritate, de asta dublată de spiritul patern nou dobândit, am zis, zic, fii atentă, că slăbesc și eu acum cu tine. Prima oară în viața mea când țineam regim.
Foarte tare.
Și aveam 93 de kilograme la momentul respectiv și am slăbit până la 82, ceea ce avea să fie minimul meu istoric.
Și cum erai la 82?
La 82 era foarte bine.
Okay.
Am fost foarte încântat. Știi că cei mai mulți oameni care sunt grași de viață, când slăbesc, pe urmă iau pe o arătură, de asta de slăbesc
își doresc și mai mult, da.
Semi-anorexici, le rămâne capul mare, cum zic eu, știi? Adică se transformă fizic groaznic și nu mai au frâne, adică ajung să nu mai mănânce nimic, se sperie
să... Și nici nu mai sunt ei, că și recapete... din punct de vedere, adică, nu știu să zic, energie, comportament,
da,
se schimbă
da,
tot.
Se posăcesc.
Da. Știi? Așa e, da.
Că se zice despre grași că sunt joviali și un gras care îi slăbește, da, devine ușor posac, pentru că lui se ia, practic, o mare bucurie.
Mă, și când se foame, nu poți să fii decât posac acum, n-a
ce Bașca,
da. Adică,
da,
arată-mi tu om care e infometat și fericit.
Și eu atunci am ținut un regim foarte controvers la momentul respectiv și cred că a rămas ăla e hiperproteic.
A, nu, dar nu e controversat. E singurul care funcționează.
Că nu e prea sănătos. Deci e ăla în care am mâncat numai carne și brânzeturi timp de X zile, după care am introdus și ceva roșii
legume,
și castraveți și legume și atât. Dar era o discuție la momentul respectiv că dacă abuzezi de regimul ăsta... e foarte nociv pentru ficat.
Păi, e foarte... Îmi place discuția cu tine, că iată, din practică, nu vin decât să subliniez lucrurile pe care altfel oamenii nici măcar nu cred că sunt naivi, dar noi avem, noi ca oameni, această dorință să le bifăm pe toate. Uh-huh. Deci să fie și cu slăbit, dacă se poate să nu ne fie foame, să ne și placă și să mai fie și sănătos. E, bine, nu se poate. Slăbitul, prin definiție, este ceva dezechilibrat, nesănătos, frustrant și aproape împotriva naturii, pentru că organismul nu are niciun fel de mecanism natural și, să zic așa, fiziologii prin care să slăbească. Deci organismul nu este de acord cu slăbitul în nicio condiție și cu nicio motivație și cu niciun premiu. Deci pentru el slăbitul este egal cu lipsa mâncării și este egal cu o perioadă în care trebuie să pună depozitele de grăsime la bătaie, pentru că, iată, sunt niște condiții vitrege în mediu și nu poate fi asigurată alimentația. Deci asta nu se poate declanșa așa în mod spontan, tu pe sătul să te apuci să slăbești, că așa te-ai gândit tu. Deci în momentul în care îl punem la slăbit, mai degrabă el se, cum să spun, se împotrivește decât să-i placă, așa că un slăbit sănătos nu există. Ca să terminăm cu povestea asta cu slăbit sănătos, mă duc la nutriționist să-mi facă un meniu și un regim sănătos care să... Nu se poate. Deci trebuie să pui organismul într-un impas. Și care este impasul cel mai simplu la îndemână? E la îndemână pentru că îți dă voie un pic să nu stai cu cântarul și să faci combinații sofisticate. Pentru foarte multă lume se potrivește regimul proteic, pentru că îți dă voie să mănânci relativ nelimitat cantitativ și îți dă voie să mănânci proteine, proteinele fiind, că e vorba de carne, pește, ou, brânză, alimentele care dau cea mai mare sațietate. Deci tu în momentul în care ai mâncat jumătate de pui, mă, nu poți să zici că ești înfometat.
Categoric.
Și atunci, foame nu-ți este, iar organismul, asta este o chestiune care trebuie să-i cunoaștem, această limitare, nu știe să facă grăsime din proteine și grăsim, culmea. Deci el are nevoie obligatoriu de ceva făinos sau dulce, ca să scoată insulina de care îți povestea mai devreme din pancreas, ea apare în sânge numai când sunt carbohidrații, făinoasele sau dulcele, și în momentul în care a venit hormonul insulină, gata, organismul știe să facă grăsime. Deci este o chestiune care, din nou, hai să desfințăm și mitul cu slăbitul trebuie să fie personalizat. Toată lumea slăbește cu regimul proteic, pentru că noi toți oamenii suntem construiți cu această incapacitate de a face grăsime dacă nu avem hormonul insulină. Și atunci lucrurile sunt mai simple decât simple. Fie apelezi la regimul proteic, deci scoți toate făinoasele și zahărul din alimentație și atunci vei slăbi. Este clar, așa cum spuneai, nu poți să o ții lang așa toată viața, pentru că, așa cum spuneam, este nefiresc, nesănătos, și atunci organismul, fiind pus în, pe sistemul ăsta de catabolism în care el să ardă grăsimea de rezervă și să facă din ea, atenție, ce? Glucoză, aia pe care noi nu mai luăm din făinoase și zahăr. Uh-huh. Da? Și atunci el este pus pe într-un sistem din ăsta în care, obligat fiind să aducă glucoză în sânge, ficatul arde grăsimile și face glucoză. Însă din tot acest metabolism al proteinelor și grăsimilor în exces, se face amoniac, se face acidoză în organism, rinichii muncesc mai mult, ficatul muncește mai mult, dar atenție, ele sunt făcute să facă și asta. Dacă noi eram, nu știu, în perioada ancestrală când prindeam mamutul o dată pe lună sau o dată pe an, deci noi suntem capabili să mâncăm mult odată, să facem rezerve de grăsime și apoi să trăim din ele. Deși sistemul ăsta de hibernare, în care nu primim mâncare și ardem rezervele de grăsime, este posibil, da? Nu este o chestiune pe care acum au inventat-o nutriționiștii. Deci toată lumea slăbește cu proteine și, da, nu e, n-ai cum să faci lucrul ăsta, sau îți trebuie foarte multă voință și aici la cap îți trebuie o chestie de setare. De ce? Pentru că instinctiv vom fi atrași tot timpul de făinoase și de zahăr, că sunt alimentele care îi plac minții noastre. Și atunci nu te prea lasă capul să mănânci toată viața proteine și legume.
Eu cu făinoasele m-am mai descurcat, dar cu dulcele, nu. Adică eu și atunci când am ținut regimul ăsta,
aveai mici
abate. O bucățică de ciocolată.
Okay.
Deci eu în prezent, adică în mod curent, după fiecare masă trebuie să mănânc ceva dulce. O bucățică, ceva. Adică nu mănânc o tabletă de ciocolată odată. Mănânc, dar îmi trebuie, nu pot să merg mai departe. Da, fără de semn.
Ca un premiu din ăla, și am mâncat cu minte, acum am dat și mie un premiu.
Da. Da, iar în ceea ce privește regimul ăsta, acum că mi-ai spus că e ok,
așa,
să-l repet,
din aia inter.
Cred că o să-l reiau, pentru că e foarte ofertant.
Da.
În sensul că, odată ce ai introdus, adică eu am trecut destul de repede de partea asta în care am mâncat numai proteină, și am introdus legumele. Odată ce introduci legumele,
chiar e...
Ce se deschid orizonturi largi în ceea ce privește gurmanderia, să zic așa, știi? Adică eu atunci îmi făceam în neștire wok-uri.
Uh-huh.
Cum se cheamă, stir-fry-uri, acum la vremea nu cunoșteam termenul ăsta, da? Și făceam ori cu pui, ori cu creveți, că astea erau cel mai simplu de făcut, și cu diverse legume, cu brocoli, cu ceapă verde, cu ardei
gras. Ceea ce se dovedește a fi și sănătos, pentru că probabil exact. Cantitatea de proteine, că erau creveți, că era carne, era mult mai mică, decât partea de legume, și atunci tu ai ajuns să mănânci sănătos.
Și cu sos de soia, bine, la micul dejun mâncam sandwich de cașcaval cu șuncă.
Am înțeles. Și uite,
fără pâine.
Puteai să pui un ardei gras și castravete.
Și mai puneam un ardei gras sau roșie, dacă să fie mai digerat.
Dar atenție, în regimul ăsta nu neapărat hiperproteic, ci aș spune mai degrabă, iată, cum ai spus tu, proteic și combinat cu multe legume, tocmai pentru că se, să zic că așa, se face o limitare la aportul de carbohidrați. Tot ce înseamnă sub 10% conținut de carbohidrați poate fi consumat. Și atunci, dintr-o dată, bine zici, poate să intre în regula asta, poți să mănânci toate rădăcinoasele, adică poți să mănânci sfeclă, poți să mănânci morcov, da, ferească Dumnezeu, deci toate legumele, și poți să mănânci foarte interesant produse lactate. Apropo de mic dejun, poți să mănânci, iată,
iaurt
sau cottage cheese, perlele alea de brânză cu smântână, care au grăsime, nu știu, poate 3-5%, deci toate lucrurile astea îți aduc chiar un echilibru nutrițional, adică haide să fim serioși, că deja, nu știu, în afară de făinoase sunt toate lucrurile prezente și dacă ai și un pic de glucide din legumele astea și din lactate, poți să-ți ia la lung sau, exact cum spuneai tu, dacă mai este o chestiune frumoasă de care, cu care putem să ne ajutăm, regula 80-20. Dacă în 80% din timp mănânci, iată, respectând toate lucrurile astea, nu contează că mănânci o dată pe săptămână, nu știu, o porție de paste sau, nu știu, două felii de pâine sau eu știu ce lucru îți mai dorești tu, cât să te motivezi să aștepți cu bucurie momentul ăla, însă te întorci apoi la normalitatea ta și ceea ce se întâmplă în 20% din timp se consideră excepție și organismul are această bunăvoință să o treacă cu vederea. Deci nu ne îngrășăm din jumătate de pizza, nu ne îngrășăm dintr-o porție de paste, dacă le mâncăm din când în când.
Da, nu, eu vă confirm asta din postura pacientului.
Așa,
că atunci când am ținut regimul ăsta, de care, repet, eu nu am abuzat, adică am ținut, să zic, vreo 10 zile de strict proteină, după care am introdus legumele și am ținut-o așa preț de vreo lună. Iar după luna asta am început, evident, în fiecare weekend să am ziua de trișat.
Așa, da, foarte frumos,
asta de care
așa,
vorbești
așa au zis
tu, 80,
americanii,
20,
da, 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 da.
În care am început să mănânc și o shawarma, că mi-era mie poftă,
și un cartofior,
o pizza și un orejor. Și confirm că nu se întâmplă, și era fascinant că eu mă cântăream, devenisem că toți oamenii care slăbesc, sau mă rog, cum spuneam că unii o iau razna și se duc până la parter, nu mai opresc liftul, alții au asta cu cântarul. Eu sunt cu cântarul, eu și acum mă cântăresc zilnic dimineața, ca să văd. A fost o chestie
care
de control.
Care te poți, în care te poți...
Mamă, și atunci eram fascinat că mă cântăream după ce mâncam shawarma, să zic, a doua zi mă cântăream și nu se întâmpla nimic, era bine. Vezi? Și am zis, mamă, am găsit rețeta succesului. Da. Bine, totul dublat de ceva sport, adică făceam la sală de-astea bandă eliptică, nu ceva
da, păi da,
în
așa,
not.
Efort de
intensitate medie. Fără efort e mult mai greu să slăbești, știi? Că dacă nu arzi calorii, chiar dacă nu mai ai aportul necesar, e greu ca organismul să...
Mă, ce să zic, asta cu cu sportul și slăbitul, poate ai fost tu, să zic, echilibrat și
sport,
cu minte. Da, mișcare. Da. Însă, pentru multe persoane care sunt sedentare, când se apucă și de restricție alimentară, și se apucă și de sport, de multe ori nu pot să le ducă pe amândouă, mai ales că sportul în fază inițială face foame. Pentru că organismul se prinde că tu mai cheltuiești acolo în 300 de calorii. Și atunci ți-e greu, și așa ți-e greu să te abții, să zic așa, că tocmai ai început dieta și ești în perioada aia de delicată. Eu aș recomanda ca mișcarea să fie început exact cum ai zis tu, măcar după primele 10 zile. Pentru că foarte interesant, și din cauza asta aș recomanda începutul ăsta proteic în orice cură de slăbire. Și nu exclusiv, cum ai spus tu, doar cu proteine, dar poate să fie și câteva legume. De ce? Pentru că foarte mult ajută să stai apetitul. Faptul că scoți carbohidrații, zahărul și făinoasele, e o chestiune, adică alea într-un fel se joacă cu glicemia ta, uh-huh, și îți dau pofte. Altfel, la piept de pui cu castraveți murați, nu e o chestiune de te dai pe spate de plăcere și...
Da, dacă îți faci un ou, cum spuneam,
da,
și
da, da, niște legume, adică e foarte bine în momentul în care ai scos pâinea, și asta cred că știe toată lumea. Când ai scos pâinea, dispar o paletă foarte largă de pofte și de, și de mâncăruri. Pentru că dacă nu mai ai pâinea, nu mai merge nici salata de vinete prea bine, nu mai merge, nu știu...
Nici icrele,
nici sandwich-ul, iată, trebuie, știi? Adică ne ajută foarte mult, cel puțin psihologic și mental, să nu zicem astea sunt interzise, ci să ne luăm pâinea, să o eliminăm pe pâine și dintr-o dată restul dispar de la sine. Deci e o chestiune de... Plus că e foarte ușor când nu ești pregătit, că mai e și o chestiune de organizare. Normal că e foarte ușor să mănânci niște paste, niște pizza, un sandwich, dar ideea de dietă, în momentul în care îți pui la dispoziție, și aici poți să intre inclusiv supele cremă, că iară, sunt făcute din legume, da? În momentul în care ai în frigider și te organizezi ca să ai mâncarea asta, să zicem, de regim, chiar vezi că este tolerabil, poți să fii și mâncat, adică, după o porție din aia, nu poți să zici că ți-e foame, și în felul ăsta să-i dai posibilitatea organismului să slăbească de aia. E și organizare și e foarte bine că a elimina făinoasele dispar o mulțime de pofte și de gânduri de mâncare. Dar nu mai vrei covrigei, nu mai vrei croissant, nu mai vrei toate lucrurile care altfel sunt la îndemână și sunt ispititoare.
Pe mine m-a ajutat foarte mult de fiecare dată când am, că după ce am ținut regimul ăsta, am reușit, cum spuneam, să mă mențin. Bine, și o să se întrebe oamenii și cum ai făcut tot din greșeală la loc. La pandemie mi s-a rupt filmul.
Da.
Că am stat mult în casă și primele câteva luni am reușit să mă abțin și să fac în continuare.
Da, de vreo că a durat pandemia mult prea, mult peste răbdarea noastră. Da.
Da, practic n-am mai avut motivație, că e și asta, știi? Îți pierzi motivația, adică gen...
Te relaxezi.
În casă, da, hai, come on, cât o să mai fie, o lună, două,
relaxezi
un pic. Să fac. Știi? Și m-am relaxat de 10-15 kg, nu știu, m-am relaxat ca lumea în pandemie, dar de câte ori, că spuneam că îmi controlam greutatea în fiecare dimineață, cum o fac și astăzi, și când vedeam că trec de o limită, călcam frâna. Asta că știi cum e, că devii permisiv, că ți-am avut 82, 83, 85, 86, până mai zic că nu sar niciodată, orice ar fi de 90, nu se mai sare. Și de 90 am sărit în pandemie. Dar, în fine, când săream mai mult de 2-3 kg, simțeam că scap un pic hățurile. Știi ce făceam? Am un program de ăsta, am cumpărat la un moment dat, acum 100 de ani, un storcător de fructe. Cine era cartea unui dude? Ceva cu tot felul de freșuri, rețete de fresh-uri, știi? Și are între altele un program de detox de 3 zile și în astea 3 zile bei numai sucuri făcute la storcător de ăsta, da? Și mă rog, ai și ceva cu iaurt și fructe congelate într-una din cele 3 zile și sunt sucuri pe bază de măr toate, în care pui sfeclă roșie, spanac, fel de fel de dubioșenii de care aș zis că n-aș mânca în viața mea eu, urman fiind, știi? Bă, da, sunt foarte bune, foarte hrănitoare, staie foamea. Și mi se pare că e un foarte bun început pentru orice regim, că stai un pic din elan, știi? Adică e mai greu să renunți brusc la pâine, dulciuri, mai știu ce. Ăsta te ajută, știi? Că îți dă un pic frână, îți și micșorează un pic stomacul cât apucă el în alea 3 zile și un bun start pentru orice
acum
regim, zic eu.
Acum că zici de sucuri, eu nu sunt o fană de sucuri și chiar adică cu argumente. Sucurile înseamnă fruct stors și înseamnă apă cu fructoză, da? Dacă ar fi să fie o chestiune similară și în care cu adevărat alea să cred, aș zice să fie supă cremă. De ce? Pentru că este pe bază de legume. Fructele nu au această capacitate de a ne hrăni din cauza faptului că fructoza nu prea este combustibil pentru corpul nostru. Dar, cum spuneai tu, era măr și erau și multe legume.
Măr și peste măr sunt, în general, probabil, legume, avocado, care e mai
asta
consistent.
Asta spun. Deci, el era mai mult ca un pretext cât probabil să dea un pic de gust și să tai gustul ăla de legume.
Da.
Dar foarte multe persoane au dat, adulți fiind, au dat în patima asta a freșurilor, mergând pe ideea fructele sunt sănătoase, vitamine, minerale, iar americanii și-au dat seama după foarte mulți ani de greșeală privința, nu știu, au perceput sucul ca fiind o chestiune benefică pentru organism și și-au dat seama că la copii a apărut acest, au numit ei chiar, nu știu, să zic, obezitate infantilă non-alcoolică, grăsime abdominală și ficat steatozic la copii sugari sub 3 ani, datorată exclusiv freșului. Pentru că mamele, copilul nu mănâncă, nu mestecă. Uh-huh. Și mamele, ca să bifeze această prezență a fructelor care se considera obligatorie și sănătoasă, cu cât mai multe, cu atât mai bine, normal că storceau fructul ca și copilul sub formă de lichid îl bea foarte ușor și ce să vezi, ca și cu berea ta, ei beau freș și au făcut burtă ca băutorii de bere. Astfel încât au ajuns la năucitoarea, să zic, comparație și sunt medici, pediatri, nutriționiști americani care și arată așa în poză ca să-ți rămână pe retină și să te îngrozească, un pahar de freș egal cu un pahar de bere. Identic, din punct de vedere calorii, metabolizarea lui în organism și efect. Aha. Și atunci... Oamenii au fost, cum să spun, a fost un șoc să percep fructele într-o manieră în care, adică, iată, fructele ne îngrașă. Bine, dacă stăm și analizăm un pic, fermentația fructozei din fructe, care are loc în ficatul nostru sau în butoi, din fructe se face vinul, se face țuica, se face alcoolul. Exact asta este un fel de materie primă care poate fi fermentată și transformată în alcool. Și atunci, inclusiv faptul că creierul nostru atunci când bea un lichid, noi nemestecându-l, nu ne dă sațietate, pentru că prin mestecat înțelege el rudimentarul că a mâncat, însă în momentul în care bem cu paiul și gâlgâlie ca apă, el crede că a băut și nu are abilitatea de a număra numărul ăla de calorii și a-l trece la capitolul mâncare. Dacă tu te întrebi în ziua, bine, tu ești în programul tău de detox de 3 zile și se presupune că nu mănânci, dar dacă tu te întrebi într-o zi în care ai băut, nu știu, 3 pahare de suc, dacă ai mâncat ceva, instinctul tău să zică că nu.
Evident.
Că aia nu-i mâncare. Și atunci e mare diferență, culmea, între un fresh și un smoothie sau supă cremă de legume.
Da, da, da.
Deci proporția sau prezența legumelor schimbă toată povestea, însă paradoxul este că noi ca adulți ar trebui să ne punem piedici împotriva mâncării, făcând-o cât mai greu de mestecat, nu ușurându-ne masticația. Adică noi nu mai suntem bebeluși să mâncăm pasat, știi? Și atunci în momentul în care tu, așa cum ziceai, făceai tigaia ta cu legume și carne, apoi legumele astea au marele beneficiu, mă, că trebuie mestecate. Și tu mestecând, de fapt, odată creierul numără că a mâncat, iar din legumele alea care au 90% apă, organismul n-are mare lucru ce să ia și ele nu se îngrașe niciodată, da, indiferent da. De cantitate. Deci noi ne facem că mâncăm, dar mare lucru nu primește. Acolo unde la extrema cealaltă, deci legumele au apă, fibre, vitamine, minerale, n-au fructoză, deci n-avem treabă cu îngrășatul. În schimb, la extrema cealaltă, dacă noi umplem stomacul care are o capacitate mare de umplere, îl umplem cu lucruri care nu conțin fibre și apă, ci iată, nu știu, cu salam, cașcaval și chestiuni din astea extrem de concentrate, noi putem să punem în volumul ăla o cantitate enormă de calorii. Deci e o chestiune de istețimea noastră. Cum ai spus tu, hai să alegem să mâncăm legume multe cu carnea ca un fel de condiment, știi? Uh-huh. Adică proporția e probabil 80% legume, 20%.
Mănânc asiatici.
Exact. Și atunci suntem în echilibru și în totul e perfect. În schimb, dacă eliminăm legumele, va trebui să compensăm volumul respectiv cu produse care cu siguranță sunt mai bogate în calorii decât asta. Și cele mai bogate în calorii sunt lucrurile care sunt uscate, ambalate și care stau mult pe raftul din supermarket. Culminând cu faimoasele fructe uscate de genul migdale, alune, semințe, care au calorii mai multe decât ciocolata.
Și pe, care, da, știu.
Și pe care lumea, culmea, le consumă pe relaxare că sunt oleaginoase și sunt sănătoase. Da? Deci sănătos înseamnă, culmea, bogat în nutrienți, uh-huh, și înseamnă un lucru care e hrănitor, în niciun caz un lucru dietetic.
Categoric. Asta e tragedia.
Tragedia, da?
Acum, noi
ne îngrașăm sănătos, da, din migdale și fistic.
Noi în deșteptarea, eu, George și Vlad, suntem toți gurmanți și toți preocupați așa, de așa. Asta și profit acum de puținul timp care ne-a mai rămas să mai ridic o problemă, ia, pe care noi ne tot punem.
Așa, o dilemă, ia să auzim.
Și pe de la un exemplu personal, bunicul meu era gurmand și gras, că pe el îl moștenesc genetic vorbind, și făcea mese pe vremea lui Ceaușescu sau la începutul anilor 90, știi? Și eu mi-aduc aminte de mesele de la bunicu, care erau mese de alea, începeau la ora 12 și se terminau la 9 seara, timp în care se mâncau patru feluri, adică se mânca aperitiv, ciorbă sau supă, fel principal și desert, da? Toate consistente, adică la aperitiv erau 5-6 feluri de aperitiv, ca o masă de revelion, dacă
înțeles,
vrei, da?
Am înțeles, da.
Mă, și vorbeam și cu ei, constatăm, noi grași fiind, că în ziua de azi, deci, eu mănânc la o masă un fel de mâncare,
da,
și sunt full. Adică eu nici nu pot să-mi imaginez...
Că mai există persoane care să mănânce trei feluri de mâncare.
Da, cum ar fi să mă întorc în timp să stau la masă cu bunică mea și cu prieteni, că ăla sărac, ok, era el gras, dar avea prieteni normali. Mm-hmm. Care mâncau cot la cot. Mâncau și beau.
Da,
că categorii. Se bea șpriț, era voie bună. Adică se mânca și se bea. Eu acum repet, dacă mănânc o farfurie de mâncare, orice ar fi ea, că mănânc o ciorbă sau un fel principal și beau și o bere,
aia a fost gata.
Sunt gata.
Da.
Și, nu, și, trebuie și asta să mă frustrează. Bă, sunt gras, dar nu mănânc.
Nu, și să desfințăm chestiunea asta că la o masă se mâncă trei feluri de mâncare. Nu mai există, nu mai există lucrul ăsta. Am impresia că noi am involuat din punct de vedere metabolic.
Dar ce s-a întâmplat? S-a schimbat
dar
structura,
crezi,
alimentelor?
Dar tu crezi,
cum se tot vorbește? Sau...
Că ele sunt mai hrănitoare? Nu, eu cred că ce făcea bunicul tău făcea rar. Cred că era în regulă.
Ok, da, nu făcea zilnic, evident.
Și atunci noi ne raportăm la masa aia care era îmbelșugată, dar atenție, ea ocupa, dacă vrei așa, în timp, prezența două sau trei mese, deci ei mâncau și pentru masa de prânz și pentru masa de seară, da?
Corect.
Și pentru masa de dimineață. Și ceea ce mai este important este ce făcea fiecare dintre ei în timpul săptămânii. Pentru că iarăși facem greșeala să ne uităm la cei din jurul nostru și să ne raportăm la prezent și la momentul respectiv și să zicem, mamă, uite cât mănâncă ăla, dar tu nu știi dacă el în timpul săptămânii, timp de 5 zile, poate a mâncat mai nimic. Și sunt foarte multe persoane care au început să-și construiască stilul ăsta de alimentație și eu îl încurajez să mănânce mai mult în weekend, pentru că weekendul presupune, sau nu știu, în o zi sau două pe săptămână. Când te relaxezi, când ai mai mult timp, când ești cu prietenii, când vrei să ieși și iată, să experimentezi feluri noi, să... Și în timpul săptămânii 5 zile să fii cu mințel spre tristuț, adică să ai o alimentație cât să nu mor de foame. Numesc francezii asta apetit previzional, adică tu vezi că în viitor te așteaptă un ospăț și te apuci ca un om echilibrat și rațional să strângi buget. Așa că, iată, dacă vrem să o facem lată în weekend, e foarte inteligent să începem, ca nu știu, cum ai spus tu, astăzi mănânc iaurt dimineața, o supă la prânz și te mir ce legume cu carne seara. Băi, și dacă fac chestia asta 5 zile, păi în weekend chiar pot să-mi permit. Sau mai este și varianta în care n-ai făcut-o în cu anticipare, plătești datoria imediat după. Cum bine ai zis și tu, am comis-o astăzi, următoarele trei zile...
Calc frâna.
Exact.
Da.
Și calc frâna și organismul are această capacitate și abilitate foarte frumoasă, deci este un stăpân bun, sau nu știu cum să spun, el așteaptă să ne plătim datoria. Deci nu ne taxează astăzi pentru astăzi. Își face calculul cam la o săptămână, 10 zile. Deci noi avem tot timpul să compensăm abuzul și excesul făcut. Așa că eu zic că masa bunicului tău era corectă, pentru că se întindea pe o zi întreagă, da? Deci ea nu se duceau acasă și mai mâncau o masă și culmea, sunt sigură că în restul de 5-6 zile lucrurile erau decente și echilibrate. Deci nu contează când facem excepția, contează ce facem în restul de 80% din timp, sau că toți suntem acum în preajmă de sărbători, nu contează ce am făcut între Crăciun și Anul Nou, dar de la Anul Nou până la Crăciunul următor avem 350 de zile în care să fim echilibrați, moderați, ponderați, pentru că nu mai sunt vremurile în care se mănâncă trei feluri de mâncare la o masă în fiecare zi.
Da, noi consumăm foarte puține calorii.
E drept și asta.
Soția mea are ceas de ăsta smart acum și a constatat, ea lucrând de acasă acum.
Da.
Și, mă rog, face sport o oră în fiecare zi și... În rest are micile activități casnice, gen du un pahar de colo, dincolo, du-te până la copii în cameră.
Și cât strânge într-o zi?
Și a văzut că, da, nu știu să spun exact, dar era înspăimântată de cât de puține calorii
consumă. Deci dacă mergi, nu știu, între 3 și 5 kilometri, sunt sub 300 de calorii. Deci nu, ăia 10.000 de pași de ni se recomandă zilnic.
Dar nu e vorba numai de mers, e vorba că, uite, acum multă lume lucrează de acasă post-pandemic, știi? Și simplu fapt că te duceai la birou și mai absolut, vorbești cu cineva, da, te mai ridici de la birou, te mai fâți încolo, dincolo, tot mai arzi ceva.
O să devenim animăluțe de canapea și atunci mâncarea noastră trebuie redusă doar ca să ne menținem, nici măcar ca să slăbim.
Asta e tragedia.
Da, e o tragedie, dar trebuie să o luăm în calcul și să trăim cu ea.
Da, da, da.
Îți dau deslegare pentru reîncercarea asta, că toți suntem la început de an și iată, ți-am adus argumente, da, cred eu, ca să nu mai consideri acest regim pe care eu îl văd de aici de la mine, se vede sănătos, dă drumul la legume cu un pic de carne, mm-hmm, pește, ouă sau brânză și hai să începem anul cu dreptul.
Chiar sunt curios,
dreptul,
pentru că acum Ana, am 15 ani mai mult și am constatat clar că vârsta
își e pune cuvântul,
frână,
da,
în regimul de slăbit. Nu mai fumez că atunci fumam, ceea ce iarăși era un viciu care...
Mai consuma și el niște calorii, dacă mai consuma și el niște calorii.
Și chiar sunt curios ce randament ar da acum, pe încădere, nu sunt adeptul slăbitului brusc. Mm-hmm. Știi, adică aia mi-a plăcut că atunci am slăbit.
Păi atunci hai să facem o promisiune și să ne vedem peste o lună din momentul în care tu zici că vrei carne cu legume.
Din momentul când te anunț eu.
Da.
Te sun eu,
deci
cum
nu
se
de
zice.
Astăzi, dar mă anunț tu când ai trecut
te
pe,
sun,
pe proteine cu legume.
Să știi că așa
vedem.
O să fac, mai întâi țin alea 3 zile de suc, adică eu țin pe
detoxul tău ca la carte.
Da.
Și apoi vedem ce se întâmplă într-o lună.
Dar nu în sensul de detox, în sensul că nu cred, adică nu că nu cred.
Pe tine te-a ajutat să-ți dai un start.
Eu fiind gurmand, nu dau doi bani pe astea cu detoxuri și...
Okay.
Știi, da, dar pur și simplu mă ajută să...
Când ai intrat în alea 3 zile, mă anunț.
E frâna aia bruscă, știi, și după aia...
Okay. Hai să vedem.
O luăm ușor.
Hai să vedem.
Da, și mai vin.
Gata.
Uite, n-am apucat să vorbim despre mâncare, am vorbit doar de slăbit.
Păi na, poate că ăsta e un semn.
Exact.
Poate aveai nevoie de asta. Eu te încurajez. Și
mulțumesc.
Frumos.
Și mulțumesc de invitație.
Dragii mei, vă aștept și vinerea viitoare cu alte subiecte inedite.
Iar
la revedere.
De luni dimineața în deșteptarea. Vă pup, pa, pa,
pa, pa.
Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM.